alivaltiosihteerin tehtävästä juuri eläkkeelle jäänyt suurlähettiläs Jaakko Laajava. Sä oot ollut myös Yhdysvalloissa suurlähettiläänä ja seurannut muutenkin Yhdysvaltain asioita aika aktiivisesti. Sä oot myös näköjään erilaisissa tilaisuuksissa ollut kommentoimassa tätä Yhdysvaltain tilannetta. Jos me puhutaan nyt Yhdysvaltain ja EU:n tilanteesta, niin sä oot aikoinaan sanonut näin, että kriisiä riittää. Ja monennäköiset madonluvut on luettu, että nyt Yhdysvaltain ja EU:n väliset suhteet ovat kohta romuna tai ainakin ihan kohta romuna. Miltä tämä nyt näyttää? Onko ennustukset pysynyt samana tai onko tilanne pysynyt samana?
No nythän taas tässä vaiheessa, kun eletään Pariisin jälkeistä aikaa, niin huomataan taas, että itse asiassa se turvallisuus sittenkin on aika lailla yhteistä. Erilaisia keinoja tarvitaan, virheitä tehdään, välillä tulee vaikeampia aikoja suhteessa, mutta kyllähän tietysti tietty kohtalon yhteys tässä Yhdysvaltain ja Euroopan välillä toki on olemassa.
No mites nämä muuten nämä suuret kuviot? Missä asioissa meidän suhteet on kylmentynyt ja missä parantunut? Että millaisia muutoksia tässä on ollut? Meillä on tämä TTIP, tämä USA ja EU välinen vapaakauppa- ja investointisuojasopimus. Sitä sanottiin, että se ei tule toteutumaan, jos sitä ei ehditä tehdä Obaman kaudella. Nyt näyttää kyllä siltä, että ilmeisesti ei ehditä. Ainakin tuntuu olevan kovasti kesken. Millainen ennuste sulla on? Miten tässä tulee käymään? Miten nämä tulevat presidenttiehdokkaat tulee tähän suhtautumaan?
No, tässä pitäisi nyt kuitenkin sitten nähdä tämmöinen iso kuva asioista. Ja jos katsotaan sitä suhdetta, niin mikäli mulla on luvut suurin piirtein oikein, niin tämä transatlanttinen talous, eli se, mitä tavaroita ja tavaravirtoja ja investointeja tapahtuu Atlantin kummallakin puolella, niin se edustaa vuodessa lukua, joka on suuruusluokaltaan noin 5000 miljardia dollaria. Se on valtava luku ja keskinäinen kauppa näiden kahden välillä on sitä luokkaa, että se edustaa noin puolta koko maailman kaupasta.
Ja tämä on siis USA ja EU välillä?
Tämä on USA ja EU välistä kauppaa ja taloudellista yhteistyötä. Kummassakin maassa tämä taloudellinen suhde antaa työpaikkoja noin 15 miljoonalle ihmiselle. Tämä on aika iso suhde ja tietysti se, että millä tavalla sitä hoidetaan, miten tarpeettomia kustannuksia saadaan siitä kanssakäymisestä poistettua ja miten tähän saadaan ennustettavuutta, pitkäjänteisyyttä ja miten myöskin vastataan sitten muiden talousalueiden suuriin haasteisiin tulevaisuudessa. Ja tässä kyllä riittää yhteistä etua molemmille. Uskoisin, että tähän kuitenkin, kun tämä iso kuva pidetään mielessä, niin kyllä tällä on hyvät mahdollisuudet mennä läpi.
Mitäs tulevat presidenttiehdokkaat on sanonut, tai nämä kärkiehdokkaat?
No, tietysti nyt on tätä yleensä tällaista vaalikautta kutsutaan nimikkeellä the silly season. Se on vähän tämmöinen hassu vaihe politiikasta, jossa ei ehkä ihan nyt täysin aina esiinnytä sillä tavalla kuin ehkä normaali elämässä sitten päätöksentekotilanteessa esiinnyttäisiin. Että kyllä tästä on käytetty sellaisia puheenvuoroja, että en ole ihan varma, tarkoittavatko ehdokkaat todellakin. Tätä on suhtauduttu aika lailla varauksellisesti näihin asioihin.
Siis jopa Hillary Clinton.
Ja jopa hänkin. Tosin se on kyllä koskenut enemmänkin tätä Tyynemeren alueen sopimusta, joka nyt saatiin valmiiksi jokunen aika sitten.
Hän kuitenkin kommentoi siinä hengessä, että siitä saattoi ymmärtää, että hän myös vastustaa USA ja EU-välistä vapaakauppa- ja investointisuojasopimusta.
No, tämä on ehkä vähän pitkälle sittenkin vietyä. Nyt täytyy muistaa, että demokraateille näissä vapaakauppasopimuksissa yleensä on ollut aina tärkeää se, että millä tavalla tällaisia asioita, kuten työntekijöiden oikeudet, järjestäytyminen, ihmisoikeudet, työelämän normit ylipäänsä, miten nämä on järjestetty. Ja epäilemättä tässä nyt ei ole Euroopan ja Yhdysvaltain välillä kovin suuria ongelmia, mutta voidaan kyllä katsoa, että Aasian puolella tarvittaisiin sitten ehkä vähän toisenlaisia toimenpiteitä, toisenlaisia sopimusmääräyksiä. Ja tästä minusta se kritiikki kyllä kumpuaa, ei niinkään sitä taloudellista tarpeesta.
No mites, jos republikaanit pääsevät valtaan, heidän ehdokkaansa tulee presidentiksi, niin mites sitten? Mikäs pelitilanne muuttuu tästä nykyisestä?
No, mulla on hyvin vaikea sanoa nyt näistä nykyisistä ehdokkaista, mutta periaatteessa tietysti kyllähän aina on ollut niin, että republikaanit ovat kyllä puoltaneet demokraatteja enemmän vapaan kaupan järjestelyjä maailmassa.
Mutta mitä sitten, kun jos EU aikoo, niin kuin se nyt ilmeisesti aikoo, niin pitää aika tiukkaa linjaa työntekijöiden oikeuksissa, ympäristön suojeluasioissa ja sen sellaisissa?
Mä luulen, että Yhdysvallatkin tulee pitämään erittäin tiukkaa linjaa.
Tulee vai?
Näissä kaikissa asioissa, totta kai.
Miten nämä antibioottirehut ja kluoratut kananpojat ja mitä näitä nyt on?
No, ehkä mä nyt en jätän tämän kananpoika-asian nyt tässä kommentoimatta. Näitä on totta kai koko joukko yksittäisiä kysymyksiä, jotka ovat hiertäneet näitä suhteita ajan myötä. Ja ehkä niissä täytyy tietysti saada aikaan järkeviä ratkaisuja. Mutta ei nyt kannattaisi menettää niiden takia tätä isompaa kuvaa, joka tietysti on se, että kyllä tällaisilla kokonaisuuksilla kuin EU ja Yhdysvallat, jotka kaikista eroistaan huolimatta kuitenkin puoltavat demokraattisia menettelytapoja ja vapaakauppaa, markkinatalouden periaatteita, ihmisoikeuksia, yksilöiden vapauksia, tällaisia, niin kyllähän meillä kuitenkin se arvopohja on ihan kunnossa ja tämän arvopohjan vahvistaminen maailmassa on kyllä meille molemmille tärkeää.
Nythän EU on ilmoittanut, että me ei oteta semmoista investointisuojasopimusta kuin aluksi meinattiin, mutta ei myöskään pidetä tätä nykyistä todennäköisesti, vaan kehitetään nyt jotakin vähän muuta.
Täytyy nyt muistaa kuitenkin, että meillähän on neuvottelut täysin kesken tässä asiassa ja neuvotteluesityksistä on tietoa osittain, mutta osittain ei ole vielä tietoa. Miten tämä niin kuin neuvottelu ylipäänsä menee, niin se jää vielä kyllä aika lailla nähtäväksi. Nyt tietysti esiinnytään korkeaprofiilisesti, mutta sitten kun aika on sopia ja kokonaisuus hahmottuu, niin sitten ehkä ratkaisujakin löytyy helpommin. Mä en usko ihan tämmöisiin mekanistisiin juttuihin, mistä tässä nyt on puhuttu, että tässä joku yksittäinen kysymys sinänsä ratkaisi tätä asiaa. Kyllä se täytyy nähdä kokonaisuutta.
Mitä siellä Yhdysvaltain päässä sanotaan tässä? Että mehän tavallaan ollaan kaikki tässä nyt seurattu tätä, mitä keskustelua on EU:n alueella käyty ja täällä on ollut ryhmittymiä, jotka on nähneet tämän uhkana. Sitten meille on sanottu, että ja näitä mielestä on kuulunut, että myös Yhdysvalloissa on suhtauduttu tähän kriittisesti, mutta tänne ei ole oikein kuulunut, että mistä syystä. He, jotka siellä vastustaa, niin mitkä heidän argumenttinsa noin ylipäänsä ovat?
Kyllä luulen, että se suurempi tarina tässä takana on kuitenkin se Yhdysvaltain yleisen politiikan kahtiajakoisuus tänä päivänä. Se polarisaatio, joka siellä on tapahtunut, joka vaikeuttaa koko tämän poliittisen prosessin hoitamista. Se on minusta paljon suurempi kysymysmerkki tässä kuin jotkut yksittäiset.
Ja miten se näkyy tässä sitten? Miten se niin kuin tässä rintamalinjat jakautuu?
No siis puhuttiin äsken republikaanien yleisesti myönteistä suhtautumista vapaakauppaan. Mutta jos katsotaan tänä päivänä sitten republikaanien jakaumia näiden asioiden suhteen kongressissa, niin se onkin vähän toinen asia. Nyt näyttää vähän siltä, että tämä on niin polarisoitunut tämä kenttä, että poliittinen oppositio ei haluaisi antaa demokraattipresidentille minkäänlaisia palkintoja, onnistumisia yhtään mistään. Ja vastustaa sen takia monia asioita. Ja vastaavasti voi käydä sitten, mikäli etumerkit vaihtuvat seuraavalla kerralla. Eli Yhdysvalloissa on ylipäänsä vähän vaikeaa saada aikaan semmoista myönteistä poliittista prosessia, jossa asiat niin kuin rationaalisesti hoidettaisiin. Se on ehkä vähän ylipolitisoitunut ja ylipolarisoitunut tämä Yhdysvaltain poliittinen kenttä.
No miten Yhdysvaltain poliittisessa kentässä ylipäänsä suhtaudutaan Eurooppaan ja Euroopan huoliin? Meillähän on kuitenkin yhteisiä intressejä aika paljon.
Totta kai. Ja talous on tietysti hirveän tärkeä siinä, mutta niin on myöskin turvallisuus. Ja siinä suhteessa niin on tietysti erilaisia menettelytapoja, miten tätä turvallisuusasiaa hahmotetaan ja niitä keinovalikoimia, mitä halutaan käyttää. Mutta kyllä siinä suhteessa ainakin perinteisesti sekä demokraatit että republikaanit ovat suhtautuneet tähän atlanttiseen turvallisuusyhteisöön erittäin, erittäin vakavasti ja hyvin paljon samalla tavalla.
Mutta eikö tässä yhdessä vaiheessa sanottu, että ei Yhdysvallat meistä enää välitä, että on siellä Tyynellä merellä nyt vaan ja Eurooppa saa huolehtia itse itsestään. Tässä 3-4 vuotta tai 2-3 vuotta sitten tämähän oli ihan tämmöistä yleistä puhetta. Eikö se ollutkaan, niin näyttäytyykö se vaan Euroopassa tämmöiseltä?
Voi sentään, pitäisikö tässä nyt ruveta oikein kyyneleitä pusertamaan?
Etkö sä kuullut tämmöistä puhetta?
Tottahan toki monenlaista tässä näkyy ja epäilemättä kyllähän näitä ristiriitojakin on ollut. Virheitä on tehty ja kamalia juttuja, mutta ylisummaan, jos katsotaan sitä tilannetta niin vakavasti ajateltuna, niin kyllähän tästä yhteydestä Euroopan ja Yhdysvaltain välillä edelleenkin pidetään kiinni. Se on ihan tärkeimpiä turvallisuussuhteita ja kauppasuhteita maailmassa, mitä kumpikin osapuoli tietää.
Alivaltiosihteerin tehtävästä eläkkeelle jäänyt suurlähettiläs Jaakko Laajava. No miten Yhdysvallat näkee tämän meidän nykyisen tilanteemme? Sitähän on täällä kovasti kritisoitu välillä, että Yhdysvallat meni ensin ja pommitti Irakissa ja sitten Libyassa. Ja nyt ne pakolaiset tulee tänne ja tämä on oikeastaan Yhdysvaltain ideoimaan koko tämä sotku.
Niin, onkohan se nyt ihan noin? Mikään ei ole helpompaa kuin syytösten esittely ja nämä roolit ovat vähän erilaisia. Ja sitten pitää mennä jo vähän tuonne historiaan ja katsoa, että mistä se juontuu oikein. Eurooppahan on tietysti koostuu kansallisvaltioista, jotka ovat olleet vuosisatoja voimassa. Ja me olemme edelleenkin kansallisvaltio Eurooppa, tämmöinen mosaiikki, kun taas Yhdysvallat on leimallisesti siirtolaisten, eli sinne siirtyneiden maahanmuuttajien yhteiskunta, tämmöinen sulatusuuni, jossa se yhdistävä tekijä on ainoastaan niin kuin amerikkalaisuus. Ja tästä syntyy aika suuri ero toimintatavoissa ja siinä, miten nämä yhteiset pyrkimykset, yhteiset huolet ja tällaiset sitten ymmärretään. Euroopassa on ymmärrettävistä syistä. Me olemme sotineet täällä hyvin monta sotaa, ja eikä sitä ruokahalua varmaan uusiin sotiin Euroopassa ole. Amerikkalaiset katsovat taas maailmaa vähän toisin silmin. He katsovat tätä koko kansainvälistä järjestelmää ja sen ennustettavuutta ja pitkäjänteisyyttä ja elinvoimaa ja näkevät sillä tavalla itsellään hyvin paljon toisenlaisia vastuita kuin eurooppalaiset.
Tarkoitatko sitä tällä nyt, että Yhdysvallat on sitä mieltä, että jos Lähi-idässä on ongelmia, niin kuin sanotaan, me tullaan ja järjestetään tilanne, eurooppalaiset on sitten sitä mieltä, että, tai EU-laisetkin, että ei sinne sovi mennä toisten maihin?
No, tietysti voihan sitä myöskin katsoa, että jos ei mitään tehdä ja annetaan niin Lähi-idän vaan niiden omien ongelmiensa kimpussa sillä painiskella, niin ei sekään vaikuta oikein hyvältä. Eiköhän me eurooppalaiset olla tämäkin oppitunti kyllä tässä jo koettu. Samoin myös Yhdysvallat katsoo, että tämän alueen vakaus on kerta kaikkiaan koko maailmanrauhan kannalta aivan olennainen asia.
Mutta onko se enää Yhdysvalloille niin keskeinen kuin tämä öljy? Se ei ole Yhdysvalloille enää niin tärkeä. Mikä se Yhdysvaltojen nykyinen semmoinen taloudellinen tai poliittinen intressi siellä on? Onko se vaan se, että kun he on aloittanut sen prosessin, niin se on vietävä loppuun, koska onhan maailma täynnä maita, joissa on kovastikin epävakautta. Ja tavallaan Yhdysvallat ei ole sille harteittaan hätkäyttänyt. Et aina uskottiin aikaisemmin, että kyseessä on öljy, mutta minkälaiset intressit Yhdysvalloilla on?
No tässä nyt tulee hieman se koko maailman vakauden ja turvallisuuden ennustettavuuden ylläpitäminen, joka toki kuitenkin amerikkalaisessa näkemyksessä on edelleen tärkeää.
Että
vaikka he eivät nyt itse välttämättä tarvitse niin paljon sitä öljyä itselleen, niin totta kai öljystä riippuvaisia maita on paljon paljon muitakin maailmassa. Ja eikä niidenkään tilannetta nyt ole syytä tehdä yhtään vaikeammaksi. Mutta samalla tietysti on näin, että joku tällainen tekijä kuin ISIS, niin eihän sen kanssa voida neuvotella mistään, ei sen kanssa voida elää. Eli siis sen täytyy saada jotenkin, jollakin keinoilla, keinovalikoimalla sitten semmoiseen tilanteeseen, että se ei ole enää uhka niin kuin se on tänä päivänä. Ja siinä Yhdysvallat on ollut ihan eturintamassa tietysti mukana. Että tämä uusi tilanne tässä on tietysti nyt sellainen, jossa Ranskan presidentti on ottanut hyvin voimakkaasti aloitteen haltuunsa ja lähtenyt neuvottelemaan konkreettisesti näiden isojen maiden kanssa, pyrkien luomaan tällaista uutta koalitiota, johon totta kai Venäjä on tervetullut ja Venäjä itse haluaa tässä olla mukana. Epäilemättä näiden osapuolten tavoitteet, mitä tulee sitten Syyriaan, eivät kyllä ole ollenkaan samanlaiset.
No mites nämä painotukset? EU haluaa, että pakolaisvirrat loppuu, terrorismi loppuu. Yhdysvallat haluaa, että varmaankin, että terrorismi loppuu, koska se saattaa myös uhata Yhdysvaltoja. Sanoi äsken, että myös öljykaupan normalisointuminen on Yhdysvaltainkin etu. Se todennäköisesti niin kuin jotenkin jouhevoittaa maailmanmarkkinoita. Onko näissä painotuksissa millaisia sävyeroja?
Ehkä se suurin perinteinen vedenjakaja Yhdysvaltain ja Euroopan välisissä suhteissa on liittynyt palestiinalaisten asemaan ja tähän kysymykseen. Tämä on kyllä semmoinen asia, jossa sitä tilannetta arvioidaan vähän eri tavoin eri puolilla Atlanttia. Onhan näitä monia muitakin. Tietysti tässä on moneen kertaan tullut esille tämä Irak, ja se oli tietysti sellainen vaihe, jolloin kun sinne Yhdysvallat lähti, niin se tilanne kyllä hajotti aika pahasti Euroopan unionia, mutta eiköhän ne haavat nyt ole tässä nyt saatu umpeen.
No tulevaisuudessa, mitä sä oletat, että miten nämä pakolaisvirrat, millainen kysymys nämä tulee olemaan, että Yhdysvallathan on ilmoittanut, että eihän kovin paljon ainakaan tältä puolelta ota pakolaisia.
Joo, se keskustelu Yhdysvallassa, se on tietysti nyt hieman tämän presidentinvaalitaiston leimaamaa, ja siinä on ehkä käytetty vähän liiankin tuhteja puheenvuoroja. Mutta se huoli, joka siellä tuntuu olevan ennen kaikkea näiden osavaltioiden kuvernöörien puolella, on se, että miten osavaltioiden näkökulmasta, kun heillä on tietysti vastuu sitten siitä paikallisesta tilanteesta omassa valtiossaan ja sen turvallisuudesta, miten he sen hoitavat, jos heillä ei ole riittävää tietoa näistä tulijoista, jos heillä ole siis hyvää yhteistyötä liittovaltion asianomaisten viranomaisten kanssa. Ja tästä siinä oikeastaan on ehkä enemmänkin kysymys kuin tästä itse periaatteesta. Että en mä usko, että amerikkalaiset sinänsä luistavat velvoitteistaan, jota meillä kaikilla mailla, jotka olemme nämä asianomaiset sopimukset allekirjoittaneet, niin toki on.
Miten tämä eurooppalaisten siirtolaisten matka Yhdysvaltoihin? Se on ollut tietysti voimakasta, mutta se on nyt hiipunut. Mikäs tämän tilanne on ja miten Yhdysvalloissa siihen suhtaudutaan? Haluttaisiko sinne eurooppalaisia siirtolaisia vai ollaanko sitä mieltä, että ei kiitos? Siinä on aika vaikea saada työlupia ainakin.
Kyllä, ja tietysti Yhdysvaltoja huolettaa sellainen tilanne, että heillä ei olisi tulevaisuudessa mahdollisuutta saada tämmöistä osaamista ja toimintakykyä, uusia ajatuksia. Yhdysvalloissa tietysti nykyinen maahanmuutto on hyvin suurelta osilta tapahtunut ensinnäkin Aasiasta, mutta ennen kaikkea lähimaista, Meksikosta ja Latinalaisesta Amerikasta ylipäänsä. Tämä on se oikeastaan silloin, kun puhutaan immigraatiosta ja siihen liittyvistä ongelmista, niin on se keskustelu, jota Yhdysvalloissa tänä päivänä käydään, ei niinkään tähän Eurooppaan liittyvästä, joka on aika pientä. Niin ehkä se Yhdysvaltain oma maahanmuuttotilanne on ollut niin paljon enemmän ongelmissa tämän Latinalaisesta Amerikasta tulevan siirtolaisuuden kanssa, että näihin asioihin ei ole oikein niin kuin siihen, että onko tämä tarkoituksenmukainen heidän työvoimatarpeensa kannalta tämä maahanmuuttokirjo, mikä tällä hetkellä on, niin onko se hyvä vai ei, ja halutaanko siihen nyt oikeastaan puuttua. Mikä on ollut tärkeää kyllä Yhdysvalloille on tämä Aasiasta tuleva siirtolaisuus, ja hyvin monet siellä on muun muassa Kiinassa on valtavan paljon akateemisesti koulutettua väkeä, jotka ovat saaneet oppinsa Yhdysvalloissa ja kouluttautuneet siellä näissä huippuyliopistoissa.
Mitä Yhdysvallat haluaa? Onko näin, että he nyt ennen kaikkea kuitenkin on jollain lailla vähän luopunut tästä Euroopasta ja siirtyneet toiseen suuntaan?
Kaikkien asioiden maailmassahan ei tarvitse olla nollasummapeliä. Että joudutaan kiinnittämään tai halutaan kiinnittää johonkin toisiin asioihin huomiota enemmän, ei toki merkitse sitä, että absoluuttisesti lopetettaisiin Euroopan kanssa seurusteleminen. Mutta tottahan se toki on, että Kiinan nousu sekä talouden puolella että ennen kaikkea sitten turvallisuuspoliittisena toimijana on sellainen, jota Yhdysvallat haluaa pitää silmällä, haluaa kehittää suhteita, ja siitähän tietysti on ilmenemismuoto nämä Aasian alueella tehdyt vapaakauppajärjestelyt muun muassa. Ja siellä on tietysti Eurooppaa paljon enemmän uusia mahdollisuuksia. Kyllä se täytyy tietysti rehellisyyden nimissä tunnustaa, että emme eurooppalaiset kyllä ole olleet viime vuosina erityisen dynaamisia kumppaneita. Meidän taloudellinen suorituskykymme on ollut aika vähäistä, ja me näyttäydymme vähän tämmöisellä loistelijan historian ulkoilman museolta, ja joka sinänsä on tietysti sekin tärkeää, että Eurooppa on tällainen sivistyksen ja kulttuurin kehto, mutta amerikkalaiset, jotka ovat enemmän tämmöisiä tekijöitä ja pragmaattisesti ajattelevat asioita, ne katsovat numeroita ja tulevat siihen johtopäätökseen, että Eurooppa on nyt vähän huonossa hapessa. Enemmän happea on selvästikin nyt Aasiassa ja sinne kannattaa nyt satsata enemmän.
Alivaltiosihteerin tehtävästä eläkkeelle jäänyt suurlähettiläs Jaakko Laajava.
Entäs tämä talouskriisi sitten? Mehän suhtauduttiin talouskriisiin eri lailla kuin USA:ssa. Meillähän oli tämä austeritipolitiikka ja siellähän kuitenkin heillä oli keskuspankilla ja heidän talousmiehillään vähän toisenlaiset ajatukset. Sieltä hän tuli aika happamia repliikkiä välillä meidän taloudestamme kuuluiselta Yhdysvaltain puolelta.
No joo, kyllähän tätä heipasta keskustelua on toki näissä ollut. Siinä on ehkä semmoinen, täytyy mennä jo aika lailla syvällisesti siihen, että mikä on niin kuin valtion rooli ylipäänsä. Mikä on se julkisen vallan rooli? Ja kyllähän se perinteisesti Yhdysvalloissa on haluttu pitää varsin pienenä. Verotuksen avulla kyllä hoidetaan yhteisesti sovitut kulut, mutta sen tarkoituksena ei ole toki niin kuin kovin suuressa määrin tasata tuloja.
Että he ei halua sellaista hyvinvointivaltiota kuin
muuaksi niin,
tapaneet.
Siis, jossa siis valtio on ratkaisu, vaan se nimenomaan on näin, että yksilöt itse, kukin on tervetullut mistä tahansa puolelta maailmaa ja sitten tullaan Yhdysvaltoihin ja sitten toivotaan hyvää onnea, että toivottavasti teille te saatte oman amerikkalaisen unelmanne toteutettua. Ja sitten tietysti hoidetaan tämmöisiä asioita kuin poliisi ja palokunta ja koulut ja muuta. Mutta idea ei ole niin kuin mitenkään suuret tulonsiirrot ja tämmöinen automatiikka. Nyt taas Euroopassahan meillä on niin sanottuja automaattisia stabilisoijia, stabilisaattoreita, jotka ovat meidän lainsäädäntöön kirjattuja asioita, joiden tehtävänä onkin juuri silloin, kun tämmöinen tilanne, kun Euroopassa on koittanut, niin toki silloin huolehditaan siitä, että nämä työttömyyskorvaukset ja huonommassa asemassa olevien ihmisten elinehdot, niistä pidetään huolta. Ja se on osa sitä yhteiskuntafilosofiaa, että valtio tulee sitten yhteisillä päätöksillä näissä asioissa toimimaan. Mutta Amerikassa se on vapaaehtoisempaa asiaa, eli siis kun tulee sitten lama, niin sitten tehdään uusia lakeja ja päätetään, että millä sitten finanssioidaan nämä asiat ja kerätään veroja sen mukaan. Se on tietysti hirveän paljon vaikeampaa ja hankalampaa ja poliittisesti hankalaa hoitaa. Meillä on automatiikka ja heillä ei sitä ole. Ja tästä suurelta osin itse asiassa tämä keskustelu niin siitä, että mitä nyt pitäisi tehdä ja pitäisikö nyt panna rahat pöytään ja ottaa velkaa vaan.
Mitäs Yhdysvallat teki toisin kuin me?
He keskittyivät kyllä siihen finanssipalvelusektorin saamiseen kuntoon, pankkien tervehdyttämiseen. Siinä otettiin aika kovat otteet käyttöön. Pankkeja pääomitettiin erittäin.
Valtio otti haltuun
asioita. Samoin myös Yhdysvaltain keskuspankin rooli on ihan erilainen kuin mitä Euroopassa. Fedin rooli on erilainen, eli heillä on myöskin tämmöinen laajempi yhteiskunnallinen tehtävä kuin Euroopan keskuspankin.
Eli mille seikkailulle Fed lähti sitten, mitä EKP ei olisi saanut tehdä, mitkä nyt sitten Yhdysvaltain talous on nousussa, niillä menee nyt paremmin?
Niin, no eihän se kaikki ole myöskään kysymys pelkästään keskuspankkipolitiikasta, vaan mitä edellytyksiä muuten on olemassa. Yhdysvalloissa näitä kasvusysäyksiä tuli ensinnäkin tästä energiapuolesta, se on varsin hyvää. Liuskeöljy on, ja siis energiahuoltoon on tullut hyvin paljon lisää niin kuin bisnestä ja taloudellista toimeliaisuutta. Toinen asia on ollut sitten asuntojen hinta, joka niin kuin me tiedetään, kävi aivan pohjalukemissa Yhdysvalloissa. Nyt se on lähtenyt jo hyvän aikaa sitten nousuun. Kolmas asia on sitten se, että Yhdysvalloissa on tämä innovaatiokyky erittäin korkealla tasolla edelleenkin tänä päivänä. Ja neljäs kohta on sitten se, että he laittoivat tämän finanssipalvelujärjestelmänsä kuntoon siellä aika kovilla toimenpiteillä, mutta nyt se on siis valmis antamaan finanssipalveluja yrityksille, jotka
siis lainaamaan
rahaa ja muutenkin olemaan tietysti mukana tässä yhteiskunnan rahoittamisessa. Eli heillä on paljon tämmöisiä kasvutekijöitä, joita itse asiassa on vähän vaikea löytää nyt Euroopasta. Et Euroopassa on oikeastaan jouduttunut ensisijaisesti niin kuin vakauttamaan tätä tilannetta, saamaan jotenkin tämä kriisi hallintaan ja, Ja ilahduttavan hyvää tulostahan on tietysti saatukin, mutta ei meillä semmoisia kasvusysäyksiä ole kuin Yhdysvalloissa.
Tämä Yhdysvaltain työllisyys, se on nyt parantunut ilmeisesti, ja eikö sanota, että se osin johtuu myöskin siitä, että tehtaat, joita Yhdysvallassa on, niin kuin meillä Euroopassakin on siirrelty Kiinaan, niin toisin kuin meillä, niin ne ovat palanneet Yhdysvaltoihin. Meillähän sieltä Kiinasta ei vielä semmoista kovin isoa virtaa ole tullut.
Niin, kyllähän Yhdysvalloissakin on pähkäilty paljon sitä, että tämä kasvu, joka ei toki ole vieläkään kovin vahvaa, mutta kuitenkin sitä on, niin on niin sanottua jobless growthia, eli siis siinä ei ole työpaikkoja. Se ei luo uusia työpaikkoja kovin paljon, mutta Yhdysvalloissa ollaan kyllä aika hyviä myös siinä, että kun joku toiminta ei kerta kaikkiaan luonnistu, ei tuota tulosta, niin sitten vaihdetaan toimialaa, pannaan asiat kiinni ja tehdään jotakin uutta. Ja uusia työpaikkoja syntyy myöskin tällä tavalla aika paljon. Tämä ajatus siitä, että dynaamisesti voidaan edetä työpaikkojen suhteen ja tehtaiden ja toimialojen suhteen, niin se on vähän vieraampaa Euroopassa, jossa ollaan hyvin perinteisten rakenteiden varassa.
Mutta tarkoitatko se nyt tällä, kun sanoisit, että se on jobless, että se ei tee työpaikkoja tai sen nykyinen kasvu
niin,
sitten
aivan,
ei ollenkaan?
Se ei siinä suhteessa luo uusia työpaikkoja kuin ehkä vielä parikymmentä vuotta sitten, jolloin selvästi, kun oli kasvua, niin sitten investoitiin lisää ja tarvittiin lisää työntekijöitä. Nyt ei välttämättä tehdä ihan sitä, vaan sitten tehdään jotakin uusia toimintoja kokonaan ja perustetaan kokonaan uusia työpaikkoja ja vanhat saavat sitten jäädä. Mielenkiintoinen kysymys on kyllä tämä, mihin tässä viitattiin, eli se, että palaavatko työpaikat sitten jonkunlaisina. Jos nyt minä kaivaisin tämmöisen optimistisen minäni esiin, niin mä haluaisin kyllä korostaa, että tämä saattaa hyvinkin olla tulevaisuuden trendi. Ennen kaikkea silloin, kun robotiikka ja tämmöinen erityyppinen teollinen toiminta, tämä 3D-printing ja kaikki muu tämmöinen uusi teknologia mahdollistaa toiminnan siirtämisen takaisin lähemmäksi kuluttajia, lähemmäksi asiakkaita, jos se voidaan tehdä niin kuin taloudellisesti järkevästi.
Miten Yhdysvallat suhtautuu ylipäänsä NATOon, siis siinä mielessä NATOon, että haluaisiko he, että EU olisi tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin itsenäisempi NATOn osio, eikä vaan odottelisi täällä, että Yhdysvallat tulee ja tekee ratkaisuja ja tuo kalliita koneitansa, vai miten he näkee EUn roolin siinä NATOssa? Vai haluatko he siis päättää asioista, vai haluatko he, että EU:ssa toimittaisi itse vähän enempi?
Tämä on aika syvällinen kysymys tietysti, ja puhuttiin jo tuossa jokin aika sitten tämmöistä kohtaloyhteydestä, ja totta kai se kohtaloyhteys edelleenkin on olemassa Euroopan ja Yhdysvaltain välillä sieltä niin kuin toisesta maailmansodasta, ellei jo kauempaakin lähtien. Varsinkin kylmän sodan aikana, niin kyllähän se oli ihan konkreettista, jolloin puhuttiin siitä, että tarvittaessa sitten käytetään vaikka mitä keinoja, mutta että jotain Berliiniä nyt ei vaan uhrata noin vaan. Ja tämä kohtaloyhteys tietysti sitä on kuvastanut NATO, Pohjois-Atlantin puolustusliitto aina. Se on tietysti paitsi sotilaallinen organisaatio tai silloin sotilaallinen organisaatio, sotilaallinen kyky, se on myöskin hyvin paljolti poliittinen organisaatio, eli poliittisen vuoropuhelun väline. Eli siellä tapahtuu tämä transatlanttinen poliittinen yhteistyö hyvin suurelta osin.
Niin.
Myöskin EUn kanssa, mutta ennen kaikkea juuri NATOssa, jossa siinä on tämä turvallisuus ja puolustuskomponentti jatkuvasti elävästi mukana. Ja en mä näe, että tähän tulee mitään erityisen suurta muutosta. Pikemminkin tänä päivänähän Venäjän toimien johdosta Krimillä ja Ukrainassa, Itä-Ukrainassa ja ylipäänsä heidän niin kuin sen seurauksena, että Venäjä on osoittanut voimansa ja haluavansa käyttää tarvittaa sotilaista voimaa poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi, niin kyllähän tämä on uudenlainen tilanne ja korostaa entisestään nyt sitä, että nämä turvallisuusasiatkin ovat yhteisiä ja ne niistä täytyy pitää hyvää huolta. Ja sen ensisijainen paikka, jossa siitä pidetään huolta, on tietysti NATO-maiden jäsenillä NATO. Totta kai Yhdysvallat haluaisi, että muut tekevät enemmän. Ja se on ihan heidän näkökulmastaan aivan täysin tietysti ymmärrettävä juttu. Ja onhan se tietysti aivan selvää, että Yhdysvallat on varsinkin tämän nykyisen presidentin aikana niin varonut sitä, että lähdettäisiin uusiin sotilaisiin konflikteihin. Tyttäret ja pojat lähetetään jonnekin aavikon reunalle.
Maajoukkoina.
Maajoukkoina sotimaan sitten ja näin, että siis hänhän tuli siis presidenttiksi oikeastaan juuri sillä tavalla, että pyrkimyksenä oli päästä eroon näistä sodista. Ja tämän seurauksena myöskin toivotaan tietysti, että Eurooppa kantaisi enemmän vastuuta. Oli se nyt sitten EU-puitteissa tai Kanadan puitteissa, no, mutta kuitenkin.
Mutta miten suuri ongelma Yhdysvalloille on se, että EU:ssa on monta toimijaa? Onko se tarpeeksi yhtenäinen vastapeluriksi Yhdysvalloille? Juuri eläkkeelle jäänyt alivaltiosihteeri ja suurlähettiläs Jaakko Laajava.
Tässä kyllä jossain määrin tapahtui niin Lissabonin sopimuksen seurauksena, että Yhdysvalloissa virisi vähän enemmänkin toiveita siitä, että Eurooppa todellakin saisi aikaan yhtenäisempää ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja vähän tämmöistä koherentimpaa toimintaa. Ja pantiin aika paljon painoa tälle korkealle edustajalle.
Entä sitten, onko Yhdysvaltain ja EU:n välillä kuinka kova kilpailutilanne?
Kyllä aivan selvästi Yhdysvalloissa on tapahtunut muutos niin, ettei se kukaan mieti sitä, että tässä syntyy sitten jonkinnäköinen kohtalokas kilpailuasetelma Euroopan unionin ja Yhdysvaltain välillä. Ei näin enää. Muistan itse, että sain suurlähettiläänä, kun Suomella oli EU-puheenjohtajuus, niin sain ohjeen käydä selostamassa senaatissa näitä Helsinki Headline Goals, eli meidän tavoitteita joukkomääristä, joita Suomen puheenjohtajakaudella saatiin hyväksytyksi, joka oli ihan hieno saavutus. Ja kyllä mun vastaanotto siellä senaatissa ei aina ihan ollut täysin ymmärtäväinen eikä ystävällinen, että siellä toki oltiin sitä mieltä, että ihan hienoa, jos teette enemmän, mutta sinä hetkenä, jos te esiinnytte tavalla, joka niin kuin poistaa amerikkalaiset Euroopasta, niin olkaa varmoja sitten siitä, että sitten sieltä poistutaan lopullisesti.
Mitä hän tarkoitti sille?
No, se tarkoitti sitä, että jos Eurooppa kehittyy siihen suuntaan, että pannaan siis kerta kaikkiaan linjat poikki ja hoidetaan eurooppalaisittain koko tämä transatlanttisen yhteisön turvallisuus Euroopan osalta niin, että amerikkalaisia ei enää siellä tarvita.
Eli NATO.
Niin, jos käytännössä tietysti ajatellaan sitä, niin sitten seurauksena saattaa olla se, että todellakin amerikkalaiset kotiuttavat kaikki joukkonsa Euroopasta ja sitten pärjätään sillä, mikä on. Mutta tämä nyt on vaan tämmöinen sentimentti, joka siellä nyt silloin oli ja kyllä sitä on saatu korjattua.
Tarkoitatko se, että me sanottiin, että me hoidetaan nyt itse asiamme, kun me ollaan näin päteviä? Suomen puheenjohtajuuskaudella. Silloin oli tämmöistä puhetta todella.
No silloin oli vähän epäluuloja enemmän ilmassa. Ehkä se on oikea tapa.
No sä oot joskus sanonut näinkin jyrkästi, että Amerikan ja EU:n välillä pitäisi olla semmoista niin kuin jatkuvaa asioihin perustuvaa vuoropuhelua. Sitä nyt on varmaan tämän TTIPin kanssa ollut ihan riittävästi, mutta noin muutenkin, että tämä on ollut tämä keskustelu vähän ilmeisesti tämmöistä kohteliaisuuksien vaihtoa, että kunhan nyt jotakin jutellaan, että puheyhteys säilyy. Onko se näin? Ja sitten sä oot sanonut myös näin, että amerikkalaiset on ollut hieman arrogantteja. Tai ehkä voitaisiin näin sanoa, heitä on voitu kritisoida tästä, ei ehkä sun mielestä, mutta tämmöistä on kuulunut. Onko se muuttunut? Miten sä sen näet sen tilanteen nyt? Miten se ilmeni silloin, kun se ilmeni?
Mä en ihan kahdella sanalla tätä voi selostaa, että jokunen vuosi sitten tuli tämmöinen yksi kirja, jossa siis kuvattiin, että amerikkalaiset tulevat Marsista ja eurooppalaiset tulevat Venuksesta.
Hei, ihan kivalta kuulostaa.
Eikö niin? Eli että me olemme tämmöinen, Eurooppa on tämmöinen siviilivalta, joka uskoo neuvottelujen ja taivuttelun ja tämmöisen voimaan. Ja amerikkalaisilla on kuitenkin se, että joo, neuvotellaan kyllä, mutta sitten täytyy olla vielä, jos neuvottelut menee huonosti, niin täytyy turvautua sitten järeämpiin juttuihin. Ja tässä on niin kuin sellainen filosofinen ero Euroopan ja Amerikan välillä. Ja kyllähän siinä tietysti totta toinen puoli on, jos ajatellaan meidän eurooppalaisten suurten maiden, jotka nyt kantavat tietysti pääasiallisen vastuun tästä, niin suhtautumista näihin asioihin. Esimerkiksi Saksassa aivan ymmärrettävistä syistä suhtaudutaan voimankäyttöön hyvin, hyvin varovasti ja eikä anneta näiden menneisyyden demonien mitenkään tulla esiin. Ranskalaiset ovat vähän toisenlaisia ja Britannia taas on vanha siirtomaavalta ja on valmis käyttämään sotilaista voimaa ehkä vähän herkemmin kuin muut Manner-Euroopan suurvallat. Tästä se perimmiltään johtuu erilaisista tilanteista. Ja Yhdysvalloissa tietysti on voitu lähteä pitkään siitä, että sodat eivät oikeastaan tapahdu siellä. Siis poikkeuksena tietysti oli 9/11, eikö niin, joka oli kauhistuttava osoitus siitä, että sota voi tapahtua. Joo. Myöskin Yhdysvalloissa, mutta ylisummaan he ovat miettineet sitä, että sodat on jossain muualla. Niitä mennään hoitelemaan ja jos tarve vaatii ja sillä siisti, että se on voimankäyttö on vaan yksi elementti vaikutusvallasta. Ja siihen suhtaudutaan ehkä vähän keveämmin. Lähtien myöskin siitä, että Yhdysvallat katsoo, että heillä on myöskin vastuu sitten koko kansainvälisen järjestelmän elinkelpoisuudesta ja tietystä vakaudesta. Tässä on kyllä erilaisia näkemyksiä ja siitä se ehkä tämä ristiriita nyt sitten juontuu. Mutta tämän sanottua, niin kyllähän tätä voidaan hoitaa. Voidaan toki löytää yhteisiä näkemyksiä kaikesta näistä eroista huolimatta.
Onko se reivastunut sun mielestä se keskustelun sävy?
Oikeastaan se on sitten, että siihen on pikemminkin tullut enemmänkin ymmärtämystä. Ja tietysti tämä on myöskin vähän riippuu kulloisistakin poliittisista johtajista. Ja presidentti Obamahan on hyvin Eurooppaan niin kuin, kumppanina suhtautuvaa ja hyvin varovasti suhtautuu voimankäyttöön toisin kuin edeltäjänsä. Ja siinä suhteessa hänen kanssaan on varmaan tätä dialogia ollut vähän helpompi käydä. Mutta hän ei toisaalta ole sitten ollut niin kauhean kiinnostunut niihin mahdollisuuksiin, joita Euroopassa on, vaan pikemminkin katsoo sitten muihin maanosiin ja ennen kaikkea Aasiaan.
Jos tämä vapaakauppa- ja investointisuojasopimus nyt saadaan kehrettyä kasaan ja NATOkin pysyy kasassa, niin eikö tästä puhuttu tästä TTIPistä juuri sitten sanottu, että näin, että se on itse asiassa tämä vastaus tälle, että kun on Yhdysvaltain suhteellinen ja Euroopankin, EUnkin asema on laskussa. Jos nämä suhteet tulisi kovinkin tiiviiksi näiden avulla ja voisiko ne tulla, niin mitä siitä sitten seuraisi, että olisitaisiko me taas sitten jotenkin tämmöisiä isompia kuin ennen, että kyllähän tämä meidän yhteinen kauppa on kuitenkin niin iso klimppi koko maailman kaupasta.
Kyllä, kyllä. Oikeastaan mä palaisin siihen, mitä tuossa ihan alussa vähän sivuttiin, eli siihen arvopohjaan. Eli siitä se kuitenkin kaikki lähtee. Eli,
mutta onko se sama?
Nyt täytyy kvalifioida sitä sillä, että varmaan kun me ajatellaan Yhdysvaltoja ja Eurooppaa, kyllä me nähdään hirveästi eroja, ja totta kai siellä on myöskin eroja. Mutta olisikohan näin, että nämä erot oikeastaan liittyy enemmänkin siihen prioriteettijärjestykseen, mitä milloinkin pidetään niin kuin keskeisenä, kuin siihen, että meillä olisi kovin erilaiset näkemykset muun muassa yksilöiden roolista yhteiskunnassa ja valtioiden roolista, oikeusvaltiotärkeydestä, ihmisoikeuksista tämmöistä. Että kyllähän meillä niin kuin tämä arvopohja on näissä yleisissä asioissa hyvin paljon samanlainen, mutta sitten kun me näitä niin kuin priorisoimme ja järjestelmä niissä tietyn tämmöisen hierarkian, niin sitten se hierarkia on kyllä erilainen
eurooppalaisesti. Ja mitä se silloin tarkoittaisi konkreettisesti?
No konkreettisesti saattaa olla esimerkiksi ainakin jokunen aika sitten Eurooppa priorisoi huomattavasti enemmän ilmastokysymysten hoitamista kuin Yhdysvallat. Nythän tässä on tapahtunut tasoittumista, mutta Yhdysvaltain prioriteettijärjestyksessä nämä asiat oli aika lailla alhaalla. Monet muut asiat heidän arvojärjestyksessään tärkeysjärjestyksessä oli paljon korkeammalla. Eli tällaisia muutoksia tässä tapahtuu, ja tietysti tämä TTIP on omiaan tietysti luomaan siihen nyt tämmöistä voimakasta taloudellista insentiiviä, motivaatiota sille, että katsottaisiin kuitenkin tämä vapaakaupan ja kaupan sääntöjä, tässä on globaalien periaatteiden olevan niin tärkeitä meidän niin kuin elinehdoillemme tulevaisuudessa, että pidämme niistäkin syistä kiinni tästä ja saavutamme tämän tietyn aseman esikuvana koko maailman taloudelliselle kehitykselle.
Vaikka siitä tulisi torso, niin kuin on epäilty. Edes haastateltava tässä sanoi, että se voi hyvin olla, että se on niin kuin kemikaalioasetus ja jotain vähän päälle.
Niin,
sitä ruvetaan vaan kutsumaan TTIPiksi sen niin, jälkeen.
No nythän se on kuitenkin erittäin kunnianhimoinen juttu totta kai. Ja voi olla, että siitä sitten putoaa jossain vaiheessa pois.
Maatalous, ehkä.
No,
Yhdysvallat haluaa maatalouden sinne.
No, totta kai. No, maatalous, jos nyt jotakin niin kuin eriäviä juttuja löydetään, niin he löytää kyllä helposti kyllä sitä maatalouden alueelta. Se on ilman muuta selvä. Mutta täytyy vain toivoa, että tässä nyt sitten ihmisillä säilyy tämä iso kuva myöskin hallussa.
No miten sä näet siinä arvopohjassa sen, että kun nyt eletään niin kuin tämmöistä kansainvaellusta, niin saatetaan elää pitkänkin kansainvaelluston aikaa. Jos Aasiasta saapuu ihmisiä runsain määrin Yhdysvaltoihin, meille saattaa tulla Afrikasta, Lähi-idästä muslimiväestöä. Silloinhan käy näin, että tämä yhteyden osio näissä väestöissä pienenee ja me ehkä eriydytään kulttuurisesti. Näet sä, että tässä saattaisi käydäkin niin, että koska meidän kulttuurit tämän omien sulatusuuniprosessiemme kautta niin kuin muuttuisi, niin me ei oltaisikaan enää henkisesti noin lähellä toisiamme. Tai oltaisikin lähempänä vaikka Venäjäistä loppujen lopuksi, joka on itse sitä mieltä, että se kuuluu läntiseen arvoyhteisöön jollain lailla.
Niin, tai ainakin oli. Ainakin oli. Nythän Venäjällä taas korostetaan kovasti sitä, että heitä on tämä Aasian puoli, joka heitä kiinnostaa. Kiina ja oikeastaan, nyt jos ajatellaan Yhdysvaltoja, niin eiköhän se enemmänkin kuitenkin ole tämä hispano, siis tämä latinalaisen Amerikan paino, espanjakielisen kulttuurin paino.
Se on Espanjasta.
No niinhän se tietysti on, ja siinä on kuitenkin tietysti se, jos näitä uskontoasioita mietitään, niin siinä on tietysti samanlainen periaatteessa kristiusko pohjalla. Eli se on niin kuin siinä mielessä helpompaa. Mutta kuitenkin kyllä se muovaa jo Yhdysvaltoja aika paljon. Ja siis jos ajatellaan niin kuin tätä väestökehityksen, kyllähän se on, jos ajatellaan tämän vuosisadan puoleen väliin, niin kyllähän Yhdysvallat muuttuu aika paljon enemmän espanjankieliseksi ja kaksikieliseksi ja näin poispäin. Se on melko vääjäämätöntä, että näin käy. Ja sitä kautta tulee myöskin sitten tähän prioriteetteihin ja arvojärjestelmiin omia lisäpiirteitä. Että se minusta on enemmänkin se tarina kuin aasialaisten siirtolaisten tulo Yhdysvaltoihin.
Entä jos Eurooppa muuttuu toiseksi, kun siellä onkin jo ihan toisenlainen meininki monin tavoin ja myös kulttuurisesti, niin voiko tämmöinen vaikuttaa? Kyllähän kuitenkin loppujen lopuksi kauppapolitiikka on aina kauppapolitiikkaa. Siis voiko tämä eriyttää meidät pitkässä juoksussa, että meidän kulttuurit lähtee eri suuntiin?
No varmaan kauppaa kyllä pystytään käymään ja tämä yhdistää. Mutta sitten jos mennään sitten jo siihen, että miten koko tämä globaali turvallisuus ymmärretään, niin siinä saattaa sitten olla jo vähän erilaisia painotuksia. Tämä nyt menee tietysti puhtaasti spekulaation puolelle, mutta sanotaan, että ihmiset, jotka tulevat latinalais-amerikkalaisesta kulttuurista Yhdysvaltoihin, niin onko heillä samanlainen näkemys Euroopan ja Yhdysvaltain kohtaloyhteydestä kuin mitä tähän mennessä amerikkalaisilla on ollut?
Vaikka osin heidän juurensa on Espanjasta.
Vaikka olisikin Espanjasta, niin mä en ole ihan varma, tapahtuuko se näin. Ja mihin se sitten suuntautuu, jos suuntautuu jonnekin muualle. No niin, tässä on enemmän kysymysmerkkejä kuin vastauksia.
No näkö sitten näin, että silloin ehkä kuitenkin Eurooppa ja Venäjä yhdistyisi. Meitä yhdistää kuitenkin, jos ihmiset liikehtii paljon, niin meitä kuitenkin yhdistää sama väestöpohja, joka liikehtii.
Minusta siis joo, kyllähän siihen tietysti edellytyksiä varmastikin olisi. Mutta se ei nyt ainakaan tällä hetkellä, se ei kyllä kuulu niin kuin Venäjän peruspyrkimyksiin. Tosin kun mä katselen niitä puheenvuoroja, joita Venäjän nykyinen presidentti käytti 90-luvulla, niin silloinhan kyllä puhui erittäin lämpimästi sitä, että Venäjä jakaa samat eurooppalaiset arvot kuin Eurooppa, ja Eurooppa on Venäjän ensimmäinen partneri, kumppani kaikissa asioissa, näin poispäin. Mutta nyttemminhän siis presidentti Putin on esittänyt asian ihan toisin.
Näin sanoi juuri eläkkeelle jäänyt alivaltiosihteeri ja suurlähettiläs Jaakko Laajava. Kiitos teille keskusteluista ja kommenteista, ja näitä viestejä EU-aiheista voi lähettää edelleen sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi, ja sen lisäksi me voimme keskustella kaikki yhdessä näistä teemoista ohjelman aikana kanavan lähetysikkunassa.